Лёсарваторе Романо прысвяціла цэлую паласу сённяшняга нумару Эдыце Штайн або Тэрэзе Бенедыкце ад Крыжа, як гучыць яе законнае імя, нямецкай каталіцкай святой яўрэйскага паходжання, якая загінула ў газавай камеры канцэнтрацыйнага лагера Аўшвіц 9 жніўня 1942 года. Сёння адзначаецца 70-годзе з дня яе смерці. Ватыканскае выданне распавядае аб апошніх днях жыцця гэтай мучаніцы і звяртае ўвагу на яе мужную паставу перад абліччам інжынерыі зла, якая была створана нацыстамі. Будучая святая была арыштавана ў кармелітанскім кляштары Эхт у Галандыі ў рамках масавай дэпартацыі яўрэяў з гэтай краіны, у тым ліку тых, якія прынялі хрысціянства. На пачатку разам са сваёй сястрой Розай Эдыта была перавезена ў лагер Амерсфут, дзе сваім прыкладам духоўна падтрымлівала вязняў, насіла, як і іншая, на сваёй вопратцы зорку Давіда, была спакойнай і апанаванай. Затым Эдыту перавялі ў іншы лагер каля нямецкай мяжы, дзе яна адмовілася ад прывілегій, якія ёй былі прапанаваны з боку аднаго са спачуваючых ахоўнікаў. Не жадала для сябе ніякіх выключэнняў, успамінаў гэты чалавек падчас беатыфікацыйнага працэсу. Сведкі тых падзей распавядалі, што святая Эдыта Штайн шмат малілася, мела ўсмешку на вуснах і такім чынам давала пачуццё бяспекі і надзей на вызваленне тым, хто быў побач. Вакол яе збіраліся людзі, якія мелі патрэбу ў суцяшэнні, увазе і дапамозе. У ноч з 6 на 7 жніўня пачалася дэпартацыя ў Аўшвіц. Машыніст цягніка, на якім везлі вязняў, успамінаў, што вагоны, поўныя людзей, ахоўваліся салдатамі СС, па дарозе не спыняліся і не мелі вокнаў. Разам з Эдытай Штайн вывезлі 987 яўрэяў. 9 жніўня, па прыбыцці ў лагер смерці, яны прайшлі праз адбор. 464 былі накіраваны на цяжкую фізічную працу, а 523 адразу пасля прыбыцця былі адпраўлены на смерць у газавыя камеры. Даследчыкі тых трагічных падзей адзначаюць, што сярод асуджаных былі жанчыны ў манаскім адзенні, у тым ліку і святая Эдыта Штайн.